Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola către Evrei, capitolul 8. Vom citi întreg capitolul, începând cu versetul 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe, de aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul, ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba de să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare, a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a fost inspirat de Duhul Sfânt, în epistola adresată ucenicilor evrei ai Domnului Iisus Hristos, care sub presiunea persecuției cochetau cu gândul întoarcerii la iudaism. Autorul le spune că Domnul Iisus, cel la care au fost invitați, Mesia pe care l-au așteptat generații de-a rândul copiii lui Israel, este mai mare decât tot ceea ce au avut ei în Vechiul Testament, tot ceea ce au avut ei în legământul dintâi. Dumnezeu a vorbit părinților noștri, spune autorul, prin proroci, în multe rânduri și în multe feluri, dar în cele din urmă ne-a vorbit prin Fiul. Iisus Hristos este mai mare decât toți prorocii Vechiului Testament, pentru că în gura lor cuvântul lui Dumnezeu era cuvânt, dar în Iisus Hristos cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Prorocii au vorbit despre Dumnezeu, dar Fiul a venit și a spus, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Iisus Hristos este mai mare decât îngerii. El a venit în lumea asta moștenind numele Iahve, adică Eu sunt cel ce sunt. El este Creatorul, El este Fiul, El este Moștenitorul, El este Dumnezeu, nu o creatură. Îngerii sunt duhuri slujitoare, El este mai mare decât îngerii. Legea a fost dată prin îngeri, dar Fiul a venit să ne-L descopere pe Tatăl. Fiul este imaginea, este întruchiparea, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și Fiul este mai mare decât Moise. Pentru că Moise a fost mijlocitorul unui legământ vechi, și o să vedem astăzi, care avea cusururi, unui legământ temporar, chiar dacă a fost făcut cu poporul ales, Fiul, Iisus Hristos, este mai mare decât Moise. Așa cum cel ce zidește o casă este mai mare decât casa însăși. Moise era slugă în casa lui Dumnezeu, dar Fiul este așezat peste casa lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu suntem noi, spune autorul. Apoi, Iisus este mai mare decât Aron, este mai mare decât Iosua, care n-a putut să le dea odihna, este mai mare decât marele preot Aron, mai mare decât Avram și mai mare decât Melchisedec. Și punctul cel mai însemnat al celor scrise până acum, a celor spuse aici, este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Avem un mare preot care nu mai face o slujbă în temple pământești, în catedrale pământești, în cort pământesc. Avem un mare preot care a intrat în ceruri, în Sfânta Sfintelor, cea adevărată, în prezența nemijlocită a Dumnezeului nevăzut și a căpătat o slujbă. El, care este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, a venit aici la noi, s-a făcut asemenea nouă oamenilor și s-a înălțat în slavă. Și pentru că dorește să ducă mulți fii în slavă, El este mijlocitorul nostru înaintea Tatălui. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În dimineața aceasta aș vrea să mă opresc la trei gânduri din textul acesta. Și anume, faptul că Domnul Iisus are o slujbă mai înaltă și în această slujbă mai înaltă suntem prinși noi în slujba închinării. Suntem invitați să intrăm și noi, să ne apropiem și noi de tronul Harului, de locul acela inaccesibil, care este în ceruri, nu de o umbră pământească, aici pe pământ, cortul ilustra, era o imagine a unei realități de relație cerească. Și anume, când Moise a făcut cortul, a făcut mai întâi o curte. În curtea aceea se intra printr-o ușă care era așezată spre răsărit. Când evreii veneau la cort, ei întorceau spatele soarelui. Întorceau spatele închinării la creatură și se întorceau spre locul care simboliza prezența lui Dumnezeu. În Noul Testament citim că Domnul Iisus este mai mare decât templu evreiesc, pentru că templu, cortul și templu erau numai umbre, numai imagini, numai simboluri a realității care o avem în Iisus Hristos. El este mai mare decât templu. Stricați templul acesta și în trei zile îl voi zidi iarăși. Vorbea despre templul trupului său. Iisus Hristos a spus, eu sunt ușa, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, eu sunt calea. Nu se poate intra în templul prezenței lui Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Apoi, El este jertfa adusă pentru păcatele noastre. El este apa vieții și a sfințirii noastre. El este lumina lumii, așa cum era sfeșnicul acolo în cort, menora. Iisus Hristos este lumina. Iisus Hristos este pâinea, era un alt element în cort. Prin Iisus Hristos ne apropiem de Tatăl prin rugăciunile noastre. Orice veți cere de la Tatăl în numele meu, voi face. Și tămâierea în cort simbolizează rugăciunea. Toate aceste lucruri le descoperim și în Apocalipsa. Și într-o altă duminică vom vorbi despre importanța lor și despre realitatea lor cerească. Apoi era Sfânta Sfintelor, dincolo de perdea. Perdeaua, despre care spune Biblia că simboliza separarea omului de Dumnezeu. Iisus Hristos a venit aici pe pământ ca să ia asupra lui păcatele noastre și în trupul lui pe cruce să poarte păcatele noastre ca să ne deschidă calea spre Dumnezeu. Iar acolo era chivotul legământului. Interesant este și miercuri seara la Popa Rusu am discutat acest lucru, că în Exod capitolul 25, când Dumnezeu îi dă instrucțiuni lui Moise cum să facă cortul și să facă toate obiectele după imaginea care i-a fost arătată pe munte, Dumnezeu începe instrucțiunea lui nu așa cum a început Moise cortul, construirea cortului, de la poartă, de la curtea exterioară, mergând spre locul sfânt și spre Sfânta Sfintelor și spre chivot. Și când Dumnezeu îi dă instrucțiunea, îi spune lui Moise, în primul rând, să faci chivotul legământului. Și într-adevăr, bună a fost observația aceasta, nu știu cine a făcut-o prima dată, ce exeget a făcut-o, dar foarte, foarte corect această observație. Că Dumnezeu, în relația Lui cu noi, pornește de la persoana Lui, de la locul unde este El, de la chivot, din Sfânta Sfintelor. Și asta înseamnă că noi înșine suntem invitați să ne înălțăm în inimile și în sufletele noastre și prin credința noastră în locul acela unde este prezența Lui Dumnezeu, la tronul Lui Dumnezeu. Astăzi, pe pământ, oamenii sunt căutători. Căutători ai sensului existenței lor aici în lume. Am înțeles că, de exemplu, în yoga, omul trebuie să ia o anumită poziție ca să stea cu coloana dreaptă pentru ca din punctul cel mai înalt al universului prin el să treacă energiile acelea, ale forței acelea universale și omul să devină conștient de sine însuși, de puterile care sunt în el. Câtă zădărnicie, câtă goliciune! Omul fuge toată viața de el. Omul aleargă în toate direcțiile. Omul îi place zgomotul ca să nu se mai audă pe el. Pentru că în sufletul lui este atâta goliciune. Și când începe să se oprească din această goană nebunească, începe să-și caute sensul existenței în sine. Ce deșertăciune! Iată ce spune aici cuvântul, punctul cel mai însemnat este că avem un mare preot la dreapta măririi în ceruri. Suntem invitați să privim spre locul acela unde Domnul Iisus Hristos a intrat pentru noi. Nădejdea noastră este ca o ancoră care pătrunde în Sfânta Sfintelor, acolo în imediata și nemijlocita prezență a lui Dumnezeu. Aș vrea să învățăm câteva lucruri practice. În rugăciunile noastre, să nu începem cu noi, să nu începem cu nevoile noastre, să nu începem nici măcar cu păcatele noastre. În rugăciunile noastre, să începem cu tronul lui Dumnezeu, cu tronul Harului, să intrăm prin credință, pentru că avem un mare preot, cineva care a fost aici pe pământ, cineva care a trăit o viață ca noi, dar fără păcat, a murit pentru păcatele noastre, a înviat, s-a înălțat la dreapta măririi în ceruri, este acolo pentru noi. El mijlocește pentru noi. Să începem rugăciunile noastre privind la El. Aceasta este rugăciunea în Duh și în adevăr. Domnul Iisus, când a avut discuția aceea cu samariteanca, când femeia samariteancă l-a întrebat, părinții noștri spun că aici, pe muntele acesta de unde Moise a dat binecuvântarea, aici trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Voi ziceți că la Ierusalim, unde este templu, acolo trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Care este adevărul? Întreabă femeia. Vedeți, oamenii îl caută pe Dumnezeu. Oamenii folosesc ritualuri și forme exterioare ca să se apropie de Dumnezeu. Construiesc ca Moise curtea începând de la poartă. Și Domnul Iisus spune, eu am venit ca să aveți intrare directă la Tatăl. Vine vremea și acum a și venit, că nu vă veți închina nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Că cine se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine în Duh și în adevăr. La ce ne invită Domnul Iisus? Să intrăm prin credință în Sfânta Sfintelor, la tronul Harului. Și așa cum a intrat Isaia în anul morții lui Ozia, s-a dus la templu și a văzut că poalele mantiei slavei lui Dumnezeu umplu templu, a văzut serafimii, închinarea aceea cosmică, ființele acelea celeste care conduc închinarea în univers, înconjurând tronul lui Dumnezeu, acoperindu-și fețele, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Isaia, în prezența slavei lui Dumnezeu, s-a descoperit cu adevărat și pe sine. Cu ani în urmă, în biserica Sfânta Treime de pe Iuliu Valaorii, a venit cineva la mine și mi-a spus, când începem ora de rugăciune, întâi să începem cu păcatele noastre. Și am zis, Isaia n-a început așa. Isaia a început cu slava lui Dumnezeu, pentru că numai în prezența slavei lui Dumnezeu, un proroc ca Isaia care a strigat, vai de cei ce beau păcatul și minciuna și se scoală de dimineață și aleargă la băuturi tari, vai de cei ce spun că adevărul e minciună și minciuna e adevăr, vai de cei ce spun că dreptatea este nedreptate și nedreptatea este dreptate, vai, vai, se uită în jurul lui și toată ziua spune, vai de poporul acesta. În prezența slavei lui Dumnezeu, Isaia zice, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate. Oamenii vor să-și descopere identitatea, întorcându-se spre ei, făcând liniște în ei și în ei e gol. Așteaptă să pătrundă de undeva o energie. Domnul Iisus a venit, a fost om ca noi, s-a înălțat la dreapta Tatălui. Lucru cel mai însemnat este acesta, că avem un mare preot. Într-o lume care te ignoră, într-o lume care te rănește, ai un mare preot. Cineva a spus de curând că tineri, adolescenții, datorită presiunii internetului și a computerului și a televizorului și a bombardamentului care este asupra minții lor, de aici înainte vor avea din ce în ce mai mult nevoie de psihiatru. Și e foarte posibil să fie așa. Ascultați, este un loc de refugiu. Cine evadează din realitatea acestei lumi, în prezența tronului de har și a lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, știind că acolo avem un mare preot care ne înțelege, îngăduiți-mi să zic, sper să spun adevărul așa cum îl simt. Nu cred că ar avea nevoie de psihiatru. Își găsește echilibru. Își găsește direcție. Când ne rugăm, începe rugăciunile noastre ca o văicăreală. Și Domnul Iisus a spus, când vă rugați, să ziceți așa, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Da, ajungem și la realitatea vieții noastre, pâinea noastră cea de toate zilele, păcatele noastre, iartă-ne, nu ne duce în ispită, e realitatea de aici. Dar, înțelegeți, viața noastră trebuie să fie ancorată cu Hristos în Dumnezeu. Coloseni, capitolul 3, versetul 1. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Umpleți-vă mintea cu această realitate a tronului lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu, a marelui nostru preot care mijlocește pentru noi. În ziua Domnului eram în Duhul. Eram în Duhul. Și citiți cartea Apocalipsa și vedeți ce de descoperire. În ziua Domnului eram în Duhul. Când ne adunăm împreună în grupuri de ucenicie, când ne adunăm împreună ca familie, când ne adunăm împreună ca biserică, cel mai important lucru este să intrăm prin credință în Sfânta Sfintelor, ca să-L auzim pe Domnul, ca să fim încurajați și mai ales să descoperim adevărata noastră identitate în Hristos. Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot. Iov a avut o discuție de o carte întreagă. Un roman întreg s-a scris despre lupta lui Iov cu prietenii lui. Una din cărțile Bibliei, una din cele 66 de cărți, și nu una scurtă, 42 de capitole, cuprinde această tensiune între Iov și prietenii lui. Și Iov spune, oricât ați vrea voi să-mi spuneți că eu sufer pentru că am păcătuit, eu am să vă spun că n-am păcătuit. Oricât ați vrea voi să-mi spuneți că Dumnezeu nici nu mă pedepsește cum aș merita, eu am să vă spun, uitați-vă în jurul vostru și vedeți ce e lumea asta. Cum Dumnezeu îi lasă pe cei răi să înflorească și eu care sunt neprihănit, zice Iov, uite cum am ajuns. Și în cele din urmă vorbește Dumnezeu. Și cartea se încheie cu aceste cuvinte. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în cenușă și țărână. Vă întrebați ce ar spune Dumnezeului Băsescu? Ce ar spune Dumnezeului Tăricianu? Lui Becali, lui Vadim Tudor. Ce ar spune Dumnezeu lui Bodu? Ce i-ar spune Dumnezeu? Știți ce ar spune? Ceea ce mi-ar spune și mie și ți-ar spune și ție. Omule, ești în ispita de a te centra în tine și de a crede când ai ceva putere, fie politică, fie financiară, fie de orice altă natură, când ai ceva putere, ești ispitit să te crezi Dumnezeu. Omule, ești ispitit să te crezi Dumnezeu. Lucrul cel mai important al celor spuse aici este că noi avem acolo unde e Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, acolo, în centru adevărat al existenței, avem un mare preot. Și El a căpătat pentru noi o slujbă mai înaltă decât slujba care se face pe pământ pentru mijlocire, pentru că El o face direct acolo, la dreapta Tatălui, în slavă. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Ce înseamnă acest legământ mai bun? În legământul Vechiului Testament, evreii nu se puteau apropia de Dumnezeu decât prin mijlocirea unui preot. și ca popor prin mijlocirea marului preot care odată pe an intra în Sfânta Sfintelor pentru tot poporul. Noi avem un mare preot la dreapta Tatălui, care a căpătat o adevărată slujbă pentru că El este realitatea. Tot ce se face pe pământ sunt umbre, El este realitatea. De aceea închinarea noastră este prin El, dar și relația noastră cu Dumnezeu este prin El. Și noul legământ, ce înseamnă legământ? Legământ înseamnă un singur lucru, două părți își aparțin una alteia. Asta este legământul. Orice altceva e mai puțin ca un legământ. Poate să fie o înțelegere, poate să fie un tratat de alianță, poate să fie un contract, toate au niște obiective. Stabilez niște relații, stabilez niște interese. Legământul este singurul care spune cele două părți își aparțin una alteia. Dumnezeu a luat inițiativa încheierii legământului cu noi. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, a găsit cu care să spună: vreau să fiu al vostru și voi să fiți ai mei. Ce presupune acest legământ? În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, ce înseamnă că primul legământ a avut cusur? Primul legământ s-a bazat pe niște simboluri și pe un cadru de relații care descoperea ceva din caracterul lui Dumnezeu. De aceea zice Dumnezeu către Moise: scrie aceste porunci, cele 10 legi, căci pe temeiul lor închei legământ cu voi. Pe temeiul lor închei legământ cu voi. Cele 10 porunci spuneau ce să faci și ce să nu faci. Problema nu era în imperfecțiunea descoperirii divine, deși ea n-a fost finală, ci mai ales în faptul că acest legământ era extern. Omul se uita la lege, cum te uiți la legea rutieră, la codul rutier, și spui: am voie sau n-am voie, pot să fac asta sau pot să întorc aici sau nu pot să întorc. Era exterioară, căci ca o mustrare, a zis Dumnezeul lui Israel. Leri a făcut miercuri seara o observație extraordinară. Zice: când vrea să te mustre Dumnezeu, El te mustre ca să-ți dea ceva mai bun. Dacă simți că te mustră Dumnezeu, El o face ca să-ți dea ceva mai bun. Căci ca o mustrare, a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. În ce constă acest legământ nou? Versetul 10. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Ce înseamnă acest legământ? Observați că în primul rând este un legământ personal. Toți mă vor cunoaște, fiecare mă va cunoaște. Este un legământ prin care îl cunoaștem pe Domnul. Și pe ce temei îl cunoaștem? Îl cunoaștem pe baza faptului că ne iartă, că în Iisus Hristos ne iartă de păcatele noastre. Era, când eu eram ca și copii care aleargă pe aici, era o poezie într-o carte de citire, Nicușoara Spartocan. Nicușoara Spartocan. Și săracul aștepta pe tata tremurând Și îl întreabă tata, ce ai, Nicușor? N-am nimic, am spart o cană. Ei, până când nu s-a rezolvat această problemă între el și tatălui, Nicușor stătea la distanță, Nicușor stătea cu emoții, Nicușor nu îndrăznea să-l privească pe tata în ochi, da? Nu? Cam înțelegem dacă ne aducem aminte de copilărie. Dar în momentul în care mama sau tata îl îmbrățișează pe copil, când e iertare, când e pace, chiar dacă poate a fost și o nuielușă, înțelegeți? Dar relația este deodată intimă, este personală, este reală, o relație reală. Noi nu vorbim de o relație cu Dumnezeu prin simboluri, prin o închinare exterioară, ceremonială, rituală. Vorbim de o relație personală. Vreau să vă spun ceva. Eu sunt păstorul acestei biserici de-o vreme, da? Știți, oricât mi-aș dori, tare mi-e teamă că cu foarte mulți am o relație doar profesională, ca păstor. No, lăsați-mă pe mine să evaluez. Cineva de în cap, nu. Și am să vă spun. Grupul care vine la mine acasă și ne întâlnim în fiecare duminică seara la noi acasă, deja au început să mă cunoască mai bine decât mă cunoașteți ceilalți aici. Începe să se apropie de o relație mai personală, mă înțelegeți? Unii cu care lucrez mai aproape, o relație mai personală, sigur, soția, familia. Aici e relația personală. Te duci la doctor, e o relație bună, necesară, corectă, dar e profesională. Noul legământ ne aduce cu Dumnezeu într-o relație personală, de fii și fiice a lui Dumnezeu. Ne deschidem înaintea Lui și El ne primește, este comunicare cu noi. Dar mai mult decât atât, face Dumnezeu ceva în noi, face o minune în noi. Iată care era cusurul vechiului legământ. Îl mărturisește Moise în cartea Deuteronom, capitolul 29. Moise a chemat tot Israelul și i-a zis, ați văzut tot ce a făcut Domnul sub ochii voștri în țara Egiptului, lui Faraon, tuturor supușilor lui și întregii lui țări. Marile încercări pe care ți le-au văzut ochii, minunile și semnele acelea mari. Dar Domnul nu v-a dat minte ca să pricepeți, nici ochi ca să vedeți, nici urechi să auziți până în ziua de azi. Totul el zice, eu v-am călăuzit 40 de ani în pustie, hainele nu vi s-au învechit pe voi, încălțămintea nu vi s-a învechit în picioare, pâine n-ați mâncat și n-ați băut nici vin, nici băutură tare, ca să cunoașteți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. O afirmație tulburătoare. Ați văzut ce am făcut Egiptului. Ați văzut cum v-am scos din Egipt cu mână tare și v-am adus aici la mine, la Sinai, să închei legământ cu voi. Și totuși nu v-am dat ochi să vedeți și urechi să auziți și minte să pricepeți. Le-ați văzut și totuși nu v-am dat ochi. Isaia zice, poporul acesta nu are ochi să vadă, nu are urechi să audă, nu are inimă să înțeleagă. Și Domnul Iisus îl citează pe Isaia și spune, poporul acesta mă cinstește cu buzele, nu are ochi. Dacă are cineva urechi de auzit, lucrarea asta o face numai Dumnezeu în noi. Ascultați-mă! În liberul nostru arbitru suntem orientați spre noi. Am alege întotdeauna ce ne place nouă, noi fiind centru. În liberul nostru arbitru ne îndreptăm doar spre noi și spre distrugere. Când Dumnezeu face lucrarea Lui în noi, când Duhul lui Dumnezeu ne naște din nou, ne dă o inimă de carne, ne deschide ochii inimii, ne deschide urechile să auzim, Dumnezeu face o minune în noi și cu noi. Acesta este noul legământ. Și aceasta este lucrarea credinței în viața noastră. Legământul este personal, este real, pentru că numai acest legământ schimbă, numai acest legământ transformă, toate regulile ne fac să ne conformăm. Veniți aici la Dallas și fiți ca noi, îmbrăcați-vă ca noi, cântați ca noi, e conformare. Și dacă sunteți ca noi, noi garantăm că sunteți creștini. Slabă garanție. Slabă garanție. Apostolul Pavel spune, noi am primit o slujbă, de aceea nu cădem de oboseală, 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 1. Și slujba aceasta e descrisă în capitolul 3. El zice, voi sunteți epistola lui Hristos scrisă de noi, nu cu cerneală, nu cu reguli exterioare, ci cu Duhul lui Dumnezeu, căci litera omoară, slova omoară, dar Duhul dă viață, Duhul dă viață. Un legământ nou. Vom continua și duminicile viitoare să vorbim despre acest legământ nou. Dați-mi voie să închei cu cel de-al treilea gând și anume... Care este acest popor al legământului? Poate că am să vă surprind dacă vă spun că legământul n-a fost pentru neamuri. Legământul a fost pentru Israel. Prin Avram, Dumnezeu a ales un popor care să ducă cunoașterea de Dumnezeu în lume, un popor care să fie a Lui, un popor din care să vină Mesia. Mesia a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Legămintele nu erau pentru noi, legămintele erau pentru Israel. Iată ce spune chiar textul care l-am citit. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Cu cine voi face legământul? Cu casa lui Israel. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul. Căci toți mă vor cunoaște. Până acum am vorbit de fiecare. Dar ascultați aici o dimensiune a legământului cu casa lui Israel. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său. Spuneți-mi, nu suntem noi trimiși să învățăm pe oameni? Nu suntem trimiși să vorbim vecinilor noștri? Nu suntem trimiși? Dar auziți ce spune aici. Auziți ce spune aici. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul. Căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Cum se poate naște o țară într-o zi, întreabă Isaia. Am mai auzit cineva așa ceva? Iar Pavel spune, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, vreau să vă spun o taină. Da, alunecarea lor a fost o bogăție pentru neamuri Și am să vă explic imediat, Pavel ne spune cum. Dar ce va fi primirea lor din nou? Ce va fi? Decât viață din morți. Nu vreau să nu știți lucrul acesta. Ca să nu vă socotiți singuri înțelepți. Israelul a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci, tot Israelul va fi mântuit. Zaharia, prorocul, spune cu câteva sute de ani, voi turna, zice Domnul, un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns și vor plânge amarnic. Fiecare familie va plânge aparte, femeile fiecarei familii vor plânge special. Pe fiecare familie se va plânge. Probabil că vor plânge atunci evreii, nu cum, atunci, cum a spus Napoleon când s-a dus spre Moscova și a trecut prin Polonia și a văzut într-un sat un ceremonial și o jălanie și a întrebat ce se întâmplă în satul ăsta. Și a spus, oamenii ăștia își plâng cetatea. Adică, ce cetatea lor a fost distrusă acum 1800 de ani. Și Napoleon a spus, un neam care plânge o cetate distrusă cu 18 secole în urmă, nu va dispărea din istorie. Și sigur, nu dispare pentru că Dumnezeu are ceva cu ei. Ca într-o zi, toți să-și întoarcă privirile spre cel pe care l-au străpuns. Toți să-l recunoască pe Mesia. Ce va fi atunci când o națiune întreagă vor fi misionarii lumii? Înțelegerea mea este că noi deja vom fi cu Domnul Iisus. Că biserica va fi luată ca să fim la judecata casei lui Dumnezeu, la judecata bisericii, la încoronare. Biserica, mireasa Domnului, va fi luată cu Domnul Iisus. Dar aici, pe planetă, dacă Wurmbrand, un evreu care a trecut prin țara noastră și l-a primit pe Domnul Iisus, a ajuns să fie în top între românii din toate veacurile, ce va fi atunci când toți, când tot poporul vor fi misionarii lumii, toți vor mărturisi despre Mesia, când toți își vor întoarce privirile spre El? Vreau să vă spun o greșeală care se face în neamul nostru. Și anume, este confundată chemarea Israelului cu chemarea românilor. E ca și cum românii, printr-o alegere specială, ca națiune ar fi mântuiți. Iată de ce este nevoie de o catedrală a mântuirii neamului. O catedrală a mântuirii neamului. Pentru că Israelul va fi mântuit ca neam. Unii teologi din țara noastră și din Răsărit spun așa. Un om nu poate fi mântuit decât cu neamul lui. Dacă nu mai ești în biserica neamului tău, nu poți fi mântuit. Pentru că este o alegere a neamului. Numai Israelul a fost ales ca neam. Asta e învățătura Bibliei. Numai Israelul a fost ales ca neam. Dar atunci noi, ce e cu legământul acesta cel nou și noi? Da, vă rog să ascultați. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 9, spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au înfierea, au slava, au legămintele, cine le are? Israelul, rețineți? Darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Mesia. Efeseni, capitolul 2. De aceea voi, care altădată erați neamuri, erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur, adică de către evrei, și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Mesia, erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Cum eram noi față de aceste legăminte? Străini față de legămintele făgăduinței. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, adică dintre evrei și neamuri, legea poruncilor în rânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Acest om nou este biserica. Noi intrăm în legământ prin Domnul Iisus Hristos. Esența legământului este Mesia. Evreii într-o zi îl vor recunoaște. Dar noi n-am fost aleși ca națiune. Mulți se culcă pe perna asta, dacă sunt român și sunt în Biserica Națională, mă duc în cer. Nu. În Hristos, în Hristos suntem și noi părtași ai legământului celui nou. Legământul cel nou este pentru noi în Hristos. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi. Frați și surori, prieteni dragi, aș vrea să înțelegem lucrul acesta foarte important. Noi nu suntem o nație aleasă. Numai Israelul este națiunea aleasă. Noi suntem poporul lui Dumnezeu, sămânța lui Avram, prin credința în Iisus Hristos. Noi suntem beneficiarii noului legământ. Dacă ramurile firești au fost tăiate și tu ai fost altoit împotriva naturii tale, împotriva firii tale, nu te lăuda. Dar noi suntem, ca biserică, popor al legământului. Voi care nu erați un popor, sunteți acum un popor. Voi care nu aveți nădejde, aveți acum nădejde. Voi care erați străini de Dumnezeu, aveți Dumnezeu, l-aveți pe Mesia, aveți mijlocitor. Voi acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Voi îi aparțineți lui Dumnezeu și vă aparțineți unii altora. Ne-am tot imaginat zilele astea următorul lucru. Ce va fi când pe pământ toți evreii îl vor recunoaște pe Mesia? Acum fac o paranteză aici și vă spun, iată evenimente din ce în ce mai dramatice pe planetă. Și mi-a venit așa deodată în minte cuvântul Domnului Iisus care a zis și nu vor ști nimic cum a fost în vremea lui Noe. Nu vor ști nimic. Nu vor da importanță la nimic. Poate că vremurile sunt mai aproape de împlinirea acestei făgăduințe pentru Israel și ei să intre în nou legământ recunoscându-L pe Mesia. Poate că vremurile sunt prea târzii deja, dar noi nu ne dăm încă seama. Dar am stat zilele acestea și m-am gândit mereu la acea imagine, cum va fi pe pământ, când o națiune întreagă vor zice, hei, știi, Iisus e Mesia, Yeshua e Mesia, e Mesia. Cum se vor încuraja unii pe alții? Cum ar fi dacă toată România ar fi creștini autentici? Dacă ne-am încurajat unii pe alții, dacă am vorbit cu copiii, dacă și copiii ar vorbi cu noi, dacă toți ar avea privire îndreptate spre El, cum ar fi? Cum ar fi? Cum ar fi țara noastră dacă toți, cum vor fi evrei într-o zi? Ce sărbătoare, ce bucurie va fi pentru ei? Mă înțelegeți? Cum va fi? Ei, așa ceva vrea Dumnezeu să fie comunitatea legământului. Biserica. Biserica locală. Să fie ce va fi Israelul într-o zi. Adică cu acea bucurie, cu acea îndreptare spre Domnul Iisus, cu acea celebrare, cu acea încurajare. Noi aparținem Lui și ne aparținem unii altora. Dumnezeu a luminat în 1920 ceva, cred că 23 sau așa ceva, un preot ortodox din Sibiu, din zona Sibiului, cred că chiar din Sibiu, și anume Părintele Iosif Trifa. Într-o noapte de anul nou, stătea să scrie un articol la revista Lumina Satelor, revistă a Bisericii Ortodoxe pentru satele din România. El era redactor, preot-redactor, și stătea să scrie un articol. În noaptea aceea, pe sub geamul lui, au trecut niște bețivi blestemând de Dumnezeu, într-un mod în care el, ca preot, s-a zguduit și a zis: ceva trebuie să se întâmple neamul nostru. Așa s-a născut oastea Domnului. Și Iosif Trifa a spus: nu poți să intri în oaste decât dacă închei legământ cu Dumnezeu și unii cu alții. Și ortodoxii se împart în două. Unii care sunt botezați de mici, ritual, și alții care au intrat în legământ cu Dumnezeu și unii cu alții. Înțelegeți? Duhul lui Dumnezeu a mișcat de-a lungul secolilor comunitățile autentice de ucenici ai Domnului Iisus să intre în legământ cu Dumnezeu și unii cu alții. Iată de ce suntem noi o comunitate a legământului. Iată de ce aparținem lui Dumnezeu și ne aparținem unii altora. Iată de ce atunci când sărbătorim cina Domnului, ne amintim nu doar un eveniment care a avut loc acum 2000 de ani, ci sărbătorim legământul nostru cu Dumnezeu prin Iisus Hristos și legământul care este între noi, faptul că ne aparținem unii altora. Un legământ real, un legământ personal, un legământ în care ne simțim ca o familie. Așa este? Așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie. Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Îți mulțumim, Părinte Ceresc, pentru Domnul Iisus Hristos, marele nostru preot și mântuitor. Îți mulțumim că ne-ai ancorat prin credință și nădejde în Tine și îți mulțumim că nu mai rătăcim în frământările și problemele vieții fără să avem o ancoră a sufletului. Deschide-ne ochii mereu, Doamne, să vedem prin Duhul, să ne închinăm prin Duhul, să ne apropiem de Tine prin Duhul și să fim schimbați prin Sfântul Tău Duh. Deschide-ne ochii, Doamne, atinge mereu mintea și inima noastră și deschide tot mai mult urechile noastre. Doamne, sunt aici oameni care poate nu înțeleg nimic din toate aceste lucruri. Doamne, Te rugăm să vorbești Tu simplu și direct fiecărui suflet și fă pe fiecare persoană să înțeleagă, Doamne, că suntem aici în legământ cu Tine, chemați să fim ai Tăi și Tu să fii al nostru și să fim poporul legământului Tău în lumea aceasta, nu ca națiune, ci ca o comunitate care suntem legați de Tine și unii de alții, pe temeiul jertfei Domnului Iisus Hristos, a sângelui Lui. Da, Doamne, prin sângele Tău suntem cu adevărat frați, unii cu alții, surori, și suntem familia Ta. Doamne, binecuvântează pâinea aceasta care ne aduce aminte că trupul Tău s-a frânt pe cruce, ca noi să avem intrare liberă la Tatăl. Îți mulțumim pentru jertfa Ta și pentru mijlocirea Ta. Binecuvântează și biserica în această zi. Pe cei ce au nevoie să-și pună încrederea în Tine, Doamne, lucrează în viața lor. Ne-ai spus să ne îndemnăm unii pe alții. Doamne, cercetează-i și binecuvântează-i. Și pe cei ce suntem în legământ cu Tine, Doamne, reînnoiește în inima noastră, în sufletul nostru, în cugetul nostru, reînnoiește bucuria acestui legământ cu Tine și unii cu alții. Și binecuvântează pâinea aceasta. Amin.